Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo. Näissä vartin ohjelmissa katoliset uskovaiset kristityt keskustelevat uskostaan ja katolisesta kirkosta ja sen teologiasta ja sen asioista. Tänään minulla on täällä studiossa vieraana teologian tohtori Anna-Riina Hakala. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Päivän aiheenamme on tänään 10 käskyä ja erityisesti tuo 4. käsky, eli kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mitä luulet, Anna-Riina, miksi tämä käsky on niin tärkeä, että se mainitaan 10. käskyssä? Siinä käsketään siis kunnioittamaan isää ja äitiä, ja tälle listalle ei pääse edes kuningas tai hallitus, presidentti. Miksi isä ja äiti on tässä näin keskeisesti mainittu?
No, se varmaan liittyy tähän niin kuin suorastaan mystiseen todellisuuteen, että Jumala haluaa luoda kuolemattomia yksilöllisiä persoonia ihmisten kautta. Eli isän ja äidin kautta ja isän ja äidin kanssa ikään kuin yhteistyössä Jumala luo uusia ihmisiä, jotka on kuolemattomia persoonia. Tästä näkökulmasta ajateltuna niin ihmisen olemassaololle ei ole välttämättömiä kaikki nuo muut, mitä tuossa äsken luettelit. Valtiokaan ei ole välttämätön ihmisen olemassaololle. Vanhemmat on välttämättömiä jokaisen ihmisen olemassaololle. Vaikka olisi päätynyt jostakin syystä elämään ilman perheen tukea tai ympäristöä, jossa olisi niin kuin vanhemmat mukana, niin silti kukaan ei ole olemassa ilman niitä omia biologisia vanhempia. Sitten eri tavalla kuin eläimillä, niin meillä siihen liittyy se hengellinen ulottuvuus. Että kun meillä on jokaisella ihmisellä on sielu, ihminen on niin kuin kuolematon yksilöllinen persoona, joka on niin kuin ikuinen todellisuus. Se tekee tästä ihmisen vanhemmuudesta vielä vähän erilaista kuin sitten taas vaikka eläimien vanhemmuudesta nyt lainausmerkeissä.
Joo, siis tämä on jotenkin niin ihmeellinen asia, että ihminen on ikuisuusolento. Me emme ikinä tavallaan häviä olemassaolosta. Ja se on aika vahva nimenomaan katolisessa teologiassa ja uskossa ja siis hyvin käytännöllinenkin asia. Itsekin minulla on näitä lapsia ja olen siis isä, perheen isä, niin sitä ajattelee, että olen itse ikuisuuteen luotu ja kaikki ne lapset ja vaimoni ja tulemme olemaan ikuisesti olemassa. Eikö tämä ole niin kuin sitä katolista uskoa?
Kyllä vain.
Se laittaa ihmisen varsin niin kuin nöyrään asemaan. Radio-ohjelmaa valmistellessani niin kysyin lapsiltani, että miksi vanhempia tulee kunnioittaa, niin varsin nopeasti sieltä oikeastaan tuli näitä ihan samoja ajatuksia, joita juuri esitit, eli olemme saaneet vanhemmiltamme elämän. Ja tämä sama ajatushan löytyy jo Siirakin kirjassa luvussa 7, sanotaan näin. Kunnioita isääsi kaikesta sydämestäsi, äläkä unohda äitisi synnytystuskia. Muista, että olet heistä syntynyt ja millä sinä voisit korvata sen, mitä he ovat tehneet sinun hyväksesi.
Tuossa tavallaan tulee lähtökohtaisesti se, että kuvastuu se, että siinä kunnioittamisessa ei ole kyse niinkään pokkuroinnista tai sitten mihinkään vanhempien tekoihin liittyvästä asiasta. Että se ei niin kuin välttämättä edes liity siihen, että onko sun vanhemmat ollut hyviä tai huonoja. Kaikki vanhemmat varmasti tekee virheitä ja jotkut vanhemmat on tehnyt varmasti tosi paljon virheitä. Mutta se kunnioitus ei liity siihen, vaan se liittyy siihen, että Jumala on luonut ihmisen vanhempien kautta. Ja siihen liittyy se kunnioitus. Ja mun mielestä tämä niin kuin saattaa ihan terveellä tavalla irrottaa sen niin kuin 4. käskyn merkityksen semmoisesta niin kuin vanhempien kunnioitettavuuden syynäämisestä. Onko nyt jonkun vanhemmat kunnioituksen arvoisia vai ei? Kunnioitus ikään kuin meneekin Jumalalle niiden vanhempien kunnioittamisen kautta. Se on se, mitä mulla tulee niin kuin tästä mieleen.
Hienoja ajatuksia. Jos katsotaan Jeesuksen ja pyhän perheen näkökulmasta. Jeesuksesta sanotaan Luukkaan evankeliumissa luvussa 2, että Jeesus oli kuuliainen vanhemmilleen. Ja sitten siellä ristillä niin hän sanoo opetuslapselleen, katso, tämä on äitisi. Eli hän piti huolta ja kunnioitti omaa äitiä, rakasta neitsyt Mariaa aivan loppuun asti. Mitä Jeesus voi opettaa meille vanhempien kunnioituksesta?
Varmaan aika paljonkin kaikkea semmoisia tosi niin kuin monitasoisia ja hienovaraisia juttuja, tai ehkä tulee sillä lailla ajatelleeksi aina, koska Jeesuksen lapsuudesta esimerkiksi ei ihan hirveästi evankeliumeissa kerrota. Mutta jos miettii esimerkiksi sitä, kun Jeesus löydetään 12-vuotiaana temppelistä, mikä niin kuin mua on siinä puhutellut, on Jeesuksen terve irtaantuminen omista vanhemmista, koska hän haluaa seurata omaa kutsumusta elämässä. ulkopuolelta katsottuna hän on vähän niin kuin ollut kuriton. Hän on karannut vanhemmilta siinä tilanteessa 3 päiväksi ja sitten löydetään temppelistä sieltä opettamasta sitten näitä Israelin opettajia. Tavallaan siinä voisi ajatella silleen, että no eikö se nyt Jeesuksen olisi, että se aiheutti hirveästi huolta Joosefille ja Marialle varmasti, mutta seurasi sitä omaa kutsumusta elämässä, joka ei ole riippuvainen hänen vanhemmista. Tietysti Jeesuksen keissi on ehkä vähän erilainen, koska todella hän on Jumala, hän on ihminen ja Jumala. Siinä on meille jokaiselle semmoinen viesti, että Kristuksen kastettuina kristittyinä meillä on jokaisella oma kutsumus, jota Jumala kutsuu meitä seuraamaan elämässä. Se aina tarkoittaa semmoista tietynlaista irtaantumista siitä omasta lapsuusperheestä. Et vaikka totta kai se niin kuin suhde vanhempiin säilyy koko loppuelämän ajan. Vähän niin kuin sillä ajatuksella, mitä niin kuin Jeesuskin opettaa avioliitosta, että mies niin kuin lähtee kotoa pois ja liittyy vaimoonsa. Tämä vähän laajemmalla tasolla tulee tässä Jeesuksen tavassa olla lapsi vanhemmilleen ilmi, että meillä on kaikilla semmoinen kutsumus, joka ikään kuin kutsuu meidät astumaan pois sieltä lapsuuskodista ja tekemään se oma jälki niin kuin maailmaan, se mitä Jumala haluaa meidän tällä tekevän. Ja sitten tietysti myös se Jeesuksen kuuliaisuus sitten, ja mitä niin kuin siinä voidaan ajatella olevan takana, koska kuitenkin Jeesus ollen tavallinen ihminen, hän ei ollut vaan mikään henkiolento, vaan todella ihmiseksi syntynyt. Eli hänen piti opetella kävelemään, puhumaan samalla tavalla kuin muidenkin lasten. Ja siihen hän tarvitsi Marian ja Joosefin apua. Hänen piti opetella se käsityö, ammatti, mitä hän teki Joosefin kanssa, ja Joosef opetti häntä siinä. Mitä voi ajatella, että minkälainen olisi niin kuin ihanteellinen lapsi? Niin Jeesus on varmaan ollut semmoinen lapsi.
Kyllä, varmasti. Nykyään puhutaan aika paljon, että perhe on kriisien keskellä ja on semmoinen sanontakin kuin, että perhe on pahin. Muistan tilanteen, kun siskon tyttäreni kuuli tämän lausahduksen ja hän ei ollenkaan voinut ymmärtää sitä. Hän oli silloin noin 12-vuotias ja hän kysyi, että mitä tuo tarkoittaa, että perhehän on paras. Aikaa moni syyllistää nimenomaan perhehistoriaansa ja kasvatustaan ja lapsuuttaan ja tämmöisiä asioita, ja se syyttävä sormi usein osoitetaan vanhempia kohtaan. Mitä ajattelet tästä?
Niin, varmaan siis tuo sanonta perhe on pahin nousee semmoista ihan todellisesta kokemuksesta. Perheessä on ollut paha olla. Sekin on ihan niin kuin semmoinen todellisuus, joka on joillekin ihan totta. Siihen ehkä liittyy se, että ne, jotka meitä on niin kuin lähimpänä vanhemmat, joista me ollaan synnytty, heillä on myös niin kuin suurin potentiaali satuttaa tosi pahasti. Ja sama niin kuin koskee sitten muita perheenjäseniä. Eli siinä on potentiaali niin kuin suurimpaan mahdolliseen hyvään. Kaikki se niin kuin lähtökohtaisesti hyvä, mikä meille tulee niin kuin elämän alusta lähtien, niin tulee niin kuin sen perheen kautta. Mutta sitten, koska myös perisynti on todellista totta, se kääntyy tosi helposti semmoiseksi paikaksi, jossa koetaankin pahuutta. Eli semmoinen rakkaus, niin kuin pyyteetön rakkaus, mitä pitäisi saada, jos sitä ei saakaan. Se tuntuu paljon pahemmalta kuin, että jos joku muu kuin vaikka sun vanhemmat tai perheenjäsen ei rakasta sua niin kuin sillä tavalla niin kuin pitäisi. Ihmisillä on niin kuin aidosti pahoja kokemuksia perheessä. Siihen liittyy aina semmoinen anteeksiannon prosessi, joka ei sitten myöskään tapahdu ihan sormia napsauttamalla. Siinä voi kestää vuosia. Semmoinen tietty katkeruus. Semmoisesta on varmasti niin kuin todella hankala päästä yli, koska todella ne vanhemmat on ne, joiden pitäisi niin kuin pyyteettömästi ehdoitta rakastaa lasta. Jos näin ei ole ollut, niin se on niin iso tragedia ihmisen elämässä, että en niin kuin ihmettele sitä, että joku ajattelee, että perhe on pahin, koska se voi todella olla sitä.
Ja sitten se voi olla myös valtava voimavara ja rakkauden ja ilon ja hyvyyden lähde. Nykypäivänä tietysti niin ihminen mieltää itsensä aika usein tämmöiseksi itsenäiseksi, riippumattomaksi yksilöksi. Kun taas sitten varsinkin Raamatun maailmassa, niin ihminen käsitti itsensä niin kuin lenkkinä sukupolvien ketjussa. Tähän ei varsinaisesti ollut riippumaton tai itsenäinen, vaan oli osa perhettä, sukua, heimoa, kansaa, koko ihmiskuntaa. Ja tämä tulee juuri siitä, että olemme saaneet elämän joltain toiselta, eli isältä ja äidiltä ja isovanhemmilta. Ja sukupolvien ketjua voidaan mennä taaksepäin aina sinne Aadamin ja Eevan asti. Tämä tuo semmoisen yhteenkuuluvuuden tietysti meille ihmisille. Kun olen keskustellut paljon isoäitini kanssa, Liisa mummin kanssa, joka nyt täyttää ihan näinä päivinä 90 vuotta, terveisiä vaan Liisalle, on valtavan hauska kuulla niitä hänen elämänsä vaiheita sieltä 30-luvulta ja 40-luvulta ja siitä eteenpäin. siinä on niin kuin todella paljon semmoista rikasta tietoa, tosi kiinnostavia juttuja oikeasti, mitä kuulee vanhoilta ihmisiltä. Toisaalta myös, että mitä lapsenlapset voivat siihen niin kuin hänen elämäänsä ja vanhojen ihmisten elämään antaa, niin sehän on valtavan paljon esimerkiksi iloa ja semmoista keveyttä. Sananlaskuissa luvussa 17 sanotaan näin, että vanhusten kruununa ovat lasten lapset. Lasten lapsista voi olla valtavan paljon iloa ja riemua vanhuksille.
Joo, niinhän se on, että me tavallaan kaikki ollaan osa semmoista niin kuin sukupolvien ketjua. Me ei olta semmoisia kuin me ollaan ihan biologisesti ajateltuna ilman niitä geenejä, mitä meille on niin kuin tullut meidän joltakin esivanhemmilta ja loppujen lopulta meidän vanhemmilta. Ja sitten kaikki myös semmoinen sukujen muistitieto, että minkälainen niiden elämä on ollut lapsena kotona, vaikuttaa tosi paljon siihen, minkälainen aikuinen sä oot, minkälaisia valintoja ihminen itse tekee vaikka vanhempana. Ja tässä ehkä kuvastuu niin kuin kirkon yliluonnollinen todellisuus perheenä, että ihmisestä ei tule ihminen yksin, mutta ihmisestä ei myöskään tule niin kuin kirkastunut, pelastettu ihminen yksin. Ihminen pyhittyy osana sitä pyhien yhteisöä, joka on kirkko. Ja kirkko on niin kuin perhe. Tässä tulee tämä niin kuin sekä inhimillinen että yliluonnollinen todellisuus, joka on siis se, että ihminen ei pysty mihinkään. Että mä en ole semmoinen, minkälainen mä oon ilman muita. Ja se on totta niin kuin hyvin monella eri tasolla.
Juuri näin. Tarvitsemme toinen toisiamme ja tulemme omaksi itseksemme juuri suhteessa toinen toisiimme. Kun puhutaan tästä käskystä kunnioita isäsi ja äitiäsi, sillähän on tietysti rajansa. Eli vanhemmat eivät ole mitään absoluuttisia auktoriteetteja, vaan heidän yläpuolella on tietysti Jumala. Katolisessa katekismuksessa sanotaan, että on niin kuin kuuliaisuus Kristukselle ylittää kaikki muut kuuliaisuudet, esimerkiksi kuuliaisuuden vanhemmille, eikö niin?
Mitä aikaisemmin puhuin kutsumuksesta. Siinähän on kyse nimenomaan siitä, että ollaan kuuliaisia ensisijaisesti Jumalalle. Jos miettii vaikka kirkon historiassa marttyyreinä kuolleita naispyhiä, joille vanhemmat oli suunnitellut jonkunlaista tulevaisuutta, ja sitten he sanoikin, että ei, että mä oon omistautunut kokonaan Jumalalle, ja he oli valmiita niin kuin jopa kuolemaan ennemmin kuin noudattamaan vanhempiensa tahtoa. Tuossa ehkä tulee niin kuin se kristinuskon radikaalius, että monissa kulttuureissa se vanhempien tahto niin kuin oikeasti menee loppujen lopulta edelle. Mutta kristinuskossa on aika radikaali ajatus se, että oikeasti vaikka sun vanhemmat niin kuin pettyis todella kovasti siitä, mitä sä ajattelet, että Jumala pyytää sulta elämässä, silti omassa tunnossa teet oikein, jos tuotat vanhemmille tämän pettymyksen. Tämä on aika radikaali ajatus, varsinkin historiallisesti ajateltuna.
On, se on radikaali, vaikea ihmisille, mutta tietysti äärimmäisen tärkeä asia. Tähän ihan loppuun tämmöinen kysymys sinulta, Anna-Riina Hakala, että voisitko antaa meille joitain vinkkejä, käytännöllisiä vinkkejä, että kuinka kunnioittaa tänä päivänä omia vanhempiaan?
Ehkä omasta kokemuksesta, mitä voin ammentaa, on just se, miten paljon katseen kääntäminen Jumalaan aina niin kuin auttaa siinä inhimillisen todellisuuden elämisessä omassa perheessä. Aina semmoinen kiitollisuus kaikista perheenjäsenistä, erityisesti vanhemmista, vaikka aina siis varmasti jokaisessa perheessä on kaikenlaisia niin kuin pettymyksiä näin. Tietysti joskus on niin kuin tarpeen myöskin käsitellä kaikki niin kuin ikävät tunteet, mitä liittyy omaan perheeseen ja ikävät muistot. Jos on yliluonnollinen näkökulma ja se niin kuin näkyy, että Jumala on halunnut, että minä olen syntynyt maailmaan just näiden ihmisten kautta, silloin se näkökulma muuttuu aika paljon valoisammaksi ihan sama, mitä siellä on tapahtunut. Aina sen katseen kääntäminen Jumalaan ja siinä valossa myös omien vanhempien näkeminen varmasti auttaa ymmärtämään ja elämään niin kuin tätä neljättä käskyä. Tämä on niin kuin se, mitä mä oon itse pohtinut.
Joo, kyllä varsin hienoja ajatuksia, eli ei kannata märehtiä ja kulkea mielimaassa ja katse niissä kaikissa heikkouksissa ja synneissä ja huonoissa asioissa, vaan korottakaa katseenne jumalallisiin asioihin. Suurempaan kuvaan, että olemme saaneet vanhemmiltamme elämän. Kiitos näistä ajatuksista sinulle, Anna-Riina Hakala, oikein paljon ja kiitos sinä, hyvä kuulija. Ensi viikolla jatkamme uusin aihein ja kuulemisiin.